Stále více lidí se v posledních letech vydává za zážitky do vysokých hor. Velehory jsou dnes dostupné komukoliv, kdo o to stojí. Ne vždycky si ale turisté uvědomují rizika, která se k pobytu ve vysokých nadmořských výškách vážou. Cestou na vrchol pak můžou čelit zdravotním komplikacím, například výškové nemoci. Nejen o ní budeme mluvit s naším hostem, docentem Rastislavem Maďarem z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. U mikrofonuje Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Naším dnešním tématem je horská medicína a hostem epidemiolog, autor více než 400 vědeckých a odborných publikací a zároveň aktivní cestovatel Rastislav Maďar. Dobrý den.
Dobrý den.
Vedení fakultního pracoviště není jedinou vaší aktivitou, zároveň působíte také jako lékař, specializujete se na cestovní a tropickou medicínu. Chodí k vám do ordinace také lidé, kteří potřebují poradit, když míří do vysokých hor?
Chodí, ale drtivá většina z těch, u kterých konzultujeme výškovou nemoc a její prevenci, jsou v podstatě cestovatelé, kteří se dostaví na očkování v souvislosti s tou cestou do exotické ciziny. A tu výškovou nemoc probíráme jenom vlastně v podstatě náhodně sekundárně. Pokud už někdo teda z cestovatelů přijde specificky poptat si lék dokonce někdy na výškovou nemoc, tak tam už se jedná o horolezce, který mají nějakou zkušenost s nadmořskou výškou, nebo teda lesce nebo vysokohorské turisty, kteří zjistili, že to úplně netolerují, respektive, že jejich schopnost vyrovnat se s tím je subnormálně horší, než byla u jiných členů skupiny, že jim ta klasická aklimatizace, která stačila vlastně většině té skupiny, nepostačovala a chtějí se ještě pojistit jaksi farmakologickou prevenci, ale u toho my jsme velmi, velmi opatrní a velmi si zvážíme, komu ty léky přilepíšeme a komu ne, aby si nezamaskoval úvodní příznaky výškové nemoci a v podstatě neřešila až velmi těžký rozvinutý stav.
Nemáte tedy pocit, že lidé podceňují tu horskou nemoc? Ptají se na to?
Já si myslím, že většina lidí to podceňuje z hlediska domácí přípravy. Oni se spoléhají na to, že ten místní organizátor, ať už je to teda Česká cestovní kancelář nebo místní cestovní kancelář nebo nějaký vedoucí expedice, naplánuje tu trasu tak, aby byla bezpečná. Nicméně, když využijí služby nějaké místní africké, dejme tomu cestovní kanceláře nebo asijské, a ta má hodně skupin, má velký zájem o své služby, tak se může snažit ty turisty dostat nahoru a dolů co nejrychleji, aby měla co největší obrat a co největší zisk. Nicméně to může vést k tomu, že u turistů vznikají problémy v souvislosti s nedostatečnou aklimatizací. A nedávno jsem ve své ordinaci zažil pacienta, který jel s malou skupinkou českou do vysokých hor ve střední Africe a zjevně ten program naplánoval někdo, kdo velmi dobře toleruje výškovou nemoc, nicméně vychází z toho, že vlastně i ta jeho skupina, kterou pořádně nezná, se dokáže stejně dobře aklimatizovat a myslím si, že tam zdaleka není taková jistota. Spíš je pravděpodobné, že minimálně jeden, dva lidé ve skupině tu schopnost nebudou mít. A co budou následně dělat, to těžko říct, protože samotného člověka nemůžete nechat v horách, to může skončit katastrofou, i když v dané oblasti ještě se nenachází v té, dejme tomu, takzvané mrtvé zóně, nicméně cestou dolů může sám udělat velmi špatné rozhodnutí a to může skončit fatálně.
Pojďme si připomenout, jak se vlastně ta horská nemoc projevuje.
Takové zlaté pravidlo pobytu v vysokých horách je, že dostat horskou nemoc je v pořádku, ale není v pořádku na ní umřít. A další pravidlo je, že všechny příznaky, které vlastně ten daný cestovatel nebo turista má v té vysoké nadmořské výšce, jsou považovány za výškovou nemoc, dokud se neprokáže jejich jiný původ. Začíná to u všech od určité výšky, ti vnímavější už mají první příznaky kolem 2 500 metrů nad mořem. Standardně téměř u všech je to nad 3 500 nad 4 000 metrů nad mořem. Jenom si musíme uvědomit, že na to, aby se člověk dostal do takovýchto nadmořských výšek, nemusí být žádný vysokohorský turista. V některých případech ve výšce 3 400 metrů vystoupíte z letadla velkého Boeingu na mezinárodním spojení, například z Peru do Bolívie. A bez toho, abyste si to uvědomili, protože kolem vás jsou ještě větší hory, dejme tomu ve městě Cusco nebo v bolívijském La Pazu, tak se nacházíte skutečně ve výškách 3,5 až 4 tisíc metrů nad mořem a už momentem příletu můžete pociťovat ty první příznaky typu dušnost, nespavost následně, která se zhoršuje. Je to všechno následkem teda nedostatečného přívodu kyslíku do tkání. Typická je bolest hlavy, intolerance, jakékoliv fyzické zátěže. kašel ze začátku zejména při fyzické zátěži, potom i v klidu. Toto samozřejmě mohou být příznaky jiných patologických stavů, jiných nemocí, vírus. Nicméně, jak jsem říkal, pokud se vyloučí nebo nepotvrdí jiná příčina toho stavu, tak to považujeme za akutní výškovou nemoc a podle toho k tomu přistupujeme.
A co by měl člověk v takové chvíli udělat?
U prvních příznaků benigní výškové nemoci stačí potlačit v podstatě to, co nás trápí. Je důležité zůstat na stejném místě nebo nevystupovat velmi rychlým tempem. Doporučuje se nejít dál větší rychlosti než 300 až 500 výškových metrů za den. Ve výškách vyšších už na 4000 metrů se doporučuje spíše vystoupit jenom tak 200 až 300 vertikálních výškových metrů denně. V těch nižších výškách je ještě jedno takové řešení vystoupit 1000 metrů, ale zůstat tam na dvě noci. Právě ten pobyt noční je velmi klíčový, protože přes den si člověk dokáže vlastní vůli přidechnout, takzvaně si se zhyperventiluje, to znamená udělá hluboké nádechy, které mu nasaturují tu potřebu kyslíku, ale vlastně v noci toto vlastní vůli nemůžeme udělat a k tomu vlastně deficitu okysličování tkání dochází především v nočních hodinách.
Co se v tom organismu odehrává, když je ten vzduch řidší?
Patofyziologické procesy, které probíhají v lidském těle při nedostatku kyslíku, jsou velmi, velmi komplikované. Tělo se snaží omezit výdej kyslíku a výdej krvi jako takové do periferních částí těla a snaží se koncentrovat ten hlavní přísun do vitálních životně důležitých orgánů. V těle dochází k tomu, že chybí kyslík primárně na alveolokapilární membráně. To je místo, kde se setkávají dýchací cesty s krvním oběhem a kde vlastně hemoglobin jako nosič kyslíku není nakládán dostatečnou zásobou kyslíku, protože ty dýchací cesty to zásobou nedisponují. Následně potom na to reaguje hlavně krvní oběh v samotných plicích. Dochází k rozšíření, k takzvané vazodilataci části, zejména arteriol, části krvního řečiště. Tím pádem se zvyšuje přívod krve k vlásečnici. Dochází ještě k další poruše autoregulace, aktivuje se takzvaný endotel a výsledkem je, že tekutá složka krve plazma přestupuje ven a dochází k vzniku plicního otoku a ještě navíc tím stažením části cév krvního řečiště vzniká plicní hypertenze. Velmi podobný stav se odehrává v mozku, kde taky při vysoké výšce dochází k přestupu plazmy tekuté části krve do tkání, tím pádem dochází k otoku mozku a pokud trvá ten otok mozku déle a je významnější, tak může docházet tlakem k porušení přívodu krve i do vzdálenějších částí mozku. Za běžných okolností, pokud na to člověk reaguje tím, že se stoupí okamžitě, to znamená zvýší přívod kyslíku svým tkáním, tak jsou ty stavy reverzibilní. Bohužel pokud člověk jde hranu nebo až za hranou, tak ty stavy mohou vést bez léčby k poměrně rychlému úmrtí a bohužel se to stává téměř každoročně i u mladých, předtím naprosto zdravých lidí. Rizikovým faktorem je totiž výstup ve skupině. Pokud člověk jde se skupinou a je mladý, tak se snaží vyrovnat s těmi ostatními a na ty úvodní příznaky moc nedbá. Následkem může být, že upadne do komatu v noci v průběhu spánku nebo získá až takový rozsah plicního edému, že už ani následný sestup mu nepomůže. Nezřídka to komplikuje nemožnost sestupu, komplikuje to špatné počasí, nebo nejsou k dispozici zvířata, členové skupiny jsou zesláblí, aby toho jednoho transportovali níž. Takže to jsou všechno faktory, které pokud ta daná výprava nemá adekvátně vybavenou lékárničku nebo nějaký speciální vak není na místě, tak mohou dopadnout velmi, velmi špatně.
Takže to nejpodstatnější je vlastně nespěchat a v klidu se aklimatizovat.
Dostatečná aklimatizace je naprosto nezastupitelná. Je mnohem důležitější než například preventivní užívání léku nebo jakékoliv jiné opatření. Samozřejmě důležité je nekonzumovat alkoholické nápoje, neužívat nějaké hypnotika, sedativa na zlepšení spánku, protože ty všechny tlumí dechové centrum. Zažil jsem i takové situace, kdy dokonce samotní lékaři velmi podceňovali příznaky výškové nemoci, říkali si dřív nebo později si zvykneme, to je v pořádku a neuvědomovali si, jak komplikované změny se odehrávají v tom samotném lidském těle a že to není tak jednoduché, jak si každý myslí, že je to jenom otázka zvyknout si na nižší obsah kyslíku ve vzduchu.
Vy jste už říkal, že existují léky, které vlastně potlačují příznaky horské nemoci. Kdy je vhodné si je vzít a proč by člověk měl být opatrný?
S čistým svědomím předepíšu lék na výškovou nemoc. Mimochodem účinná látka je acetazolamid a používá se na léčbu zeleného zákalu, glaukomu. Jeho efekt spočívá v tom, že zvyšuje vylučování bikarbonátu ledvinami. To znamená, že on tu alkalózu, kterou navodí to dýchání, vyrovnává právě do pH neutrálních hodnot a to stimuluje dechové centrum a to dechové centrum nám zajistí správnou přiměřenou ventilaci i právě v období spánku, kdyby nejvíc mělo docházet vlastně k tomu nedostatečnému sycení organismu kyslíkem. Nicméně současně acetazolamid může maskovat první příznaky té těžší formy výškové nemoci. Z tohoto důvodu jsme velmi, velmi opatrní. Pokud někdo plánuje horolezecký výkon na úrovni 6-7 tisíc metrů, kde už příznaky výškové nemoci by mohly být i ve formě edému mozku nebo plic, nebo obou těchto těžkých stavů, nebo případně může vzniknout trombóza, tromboembolie, krvácení do sítnice, to všechno v těch vysokých výškách může nastat, tak tam spíše dáme přednost tomu, aby se ten cestovatel přirozeně aklimatizoval a spíš poslouchal to svoje tělo, kam ho pustí. Aby si uměle nepotlačoval ty příznaky, to své utrpení, aby si netlumil, protože to jeho utrpení je signálem toho organismu, jak se stíhá aklimatizovat. Úplně s čistým svědomím předepíšu acetazolamid někomu, kdo jde na klasický turistický okruh, dejme tomu do Peru, Bolívie nebo do Everest Base Camp a na Purna Base Camp a bude se pohybovat na nadmořských výškách 4-5 tisíc metrů a v podstatě jde jenom o to, abychom ulevili od těch subjektivních potíží, aby si tu cestu více užil a neměl nějaké komplikace, pokud je to chronicky nemocný člověk. V těchto výškách může sice dojít k otoku mozku nebo plic, ale výskyt se pohybuje na úrovni 1-2% například, takže je velmi málo pravděpodobný. Takže zamaskování těch příznaků nehrozí. Navíc bych možná ještě upozornil na to, že acetazolamid je lék, který je na seznamu světové dopingové agentury, takže pokud by byl někdo vrcholovým sportovcem a slyšel jsem, že například naši kanoisté po závodění v Brazílii následně vyrazili do Peru do vyšších nadmořských výšek, aby si užili Jižní Ameriku. Pokud by oni na zmírnění příznaků výškové nemoci v Cusco nebo kolem jezera Titicaca použili acetazolamid, tak ono to sice není přímo doping, ale je to na seznamu těch maskovacích substancí, které maskují jiné dopingové látky a proto by za to mohli být potrestáni dlouhodobo. Takže bych rád upozornil, pokud někdo dělá vrcholový sport a mohl by být testován, aby se spíše spolehnul na svoji přirozenou aklimatizaci a adaptaci na vyšší výšky.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Říká se, že odolnost člověka vůči výškové nemoci je u každého člověka jiná, vrozená a že se vlastně nedá ovlivnit. Je to pravda?
Individuální dispozice každého člověka je skutečně variabilní a jedinečná. Všechny ty faktory vlastně ještě medicína v dnešní době nedokáže popsat. Nedá se to předem změřit, nedá se to nějak předpokládat. Ví se, že to nesouvisí s fyzickou trénovaností. Naopak, když je někdo dobře trénovaný, tak má rychlejší výstup ve vysoké nadmořské výšce a proto příznaky výškové nemoci trpí častěji než někdo, kdo je ve vyšším věku a vystupuje pomaleji. Byly pozorované samozřejmě případy častějšího výskytu výškové nemoci u někoho, kdo se dopraví někam alespoň částečně letadlem nebo helikoptérou, například v Nepálu do Lukly. Takže část, tu nižší část té cesty absolvuje prostě velmi zrychleně a potom spíš má tendenci trpět na příznaky výškové nemoci. Nebo u někoho, kdo nechce absolvovat celou cestu pěšky a zaplatí si nějakou karavánu se zvířaty, takže vystupuje, veze se na nějakom zvířeti, které ho odveze rychleji do příslušné nadmořské výšky, než by stačil jeho organismus. Zajímavé je, že u jediného člověka může dojít k odlišné schopnosti adaptace na nadmořskou výšku s postupujícím věkem. To znamená, že v mladším věku nějakou výšku netoleruje a následně ve starším věku se to zhorší a najednou už není schopen se v určité výšce aklimatizovat, a nebo je to opačně, to znamená, ve starším věku najednou dokáže se vyrovnat s nadmořskou výškou, do které v mladších letech vlastně nemohl vystoupit, respektive vystoupil a nedokázal tam pobýt a nedokázal se tam dobře aklimatizovat.
A ti lidé, kteří žijí v těch vysokých nadmořských výškách, třeba vím, že existuje vesnice ve výšce 4,5 tisíce metrů nad mořem, ti jsou jaksi zvyklí na ten život a nevadí jim to?
Je to určitá evoluční adaptace, nicméně se nedá říct, a to si myslím, že si mnoho taky horolezců neuvědomuje, že to taky není bez problémů. Tito lidé se úplně často nedožívají vysokého věku a nemalá část z nich trpí následky z pobytu ve vysoké nadmořské výšce. Dochází tam totiž k tomu jeden z adaptačních mechanismů, neboli maladaptačních, bychom mohli říct, protože to není ta pozitivní adaptace, i když je úplně přirozená, že lidské tělo reaguje na nedostatek kyslíku tím, že nasyntetizuje, vytvoří více hemoglobinu. Hemoglobin je vlastně nosič toho kyslíku a tím tělo, jak jsi si říkala, o větší zásoby kyslíku, jenomže to víc kyslíku člověku nepřinese, protože on žije v té vysoké nadmořské výšce a tím, že se vytvoří hemoglobin, tak se zhorší průtok krve, protože se zahustí a v kombinaci s tou plicní hypertenzí může a časem i dochází u nemalé části populace bydlící dlouhodobě, možná od narození ve vysoké nadmořské výšce, dochází postupně až k selhávání pravého srdce. Takže tito lidé taky mohou trpět plicní hypertenzí a chronickými srdečními problémy. Nicméně nejvyšší obydlené místo na světě je město, které má 30 000 obyvatel, je v Peru. Je to takové zlatokopecké místo, které leží teda ve výšce 5100 metrů nad mořem. Myslím, že se jmenuje Rinconada. A když se přesuneme jenom o kousek dál přes hranice, tak někdo, kdo navštíví Bolívii, La Paz, tak letiště tohoto města se nachází v El Alto, které je v nadmořské výšce 4150 metrů nad mořem. Kam v pohodě se dostanete autobusem, vůbec nemusíte podávat žádný sportovní výkon.
A ti lidé nemají příznaky horské nemoci?
Jejich organismus na tu výšku kolem těch 3-4 tisíc metrů je poměrně dobře adaptován, nicméně skutečně se může stát, že časem u části z nich dojde k tomu vzniku plicní hypertenze a selhávání části srdce.
A co špičkoví horolezci, jak ti jsou na tom z dlouhodobého hlediska?
Pokud se dobře pohlídá aklimatizace, i když se objeví příznaky výškové nemoci, tak ten stav, podaří-li se včas sestoupit dolů, je plně reverzibilní, takže nějaké trvalé následky nezanechává. Mohli bychom se hypoteticky bavit o tom, že častá expozice podmínkám s nižším obsahem kyslíku, to znamená, že tkáně a buňky těla nemají jeho dostatečný přísun, asi úplně neprospívá z dlouhodobého hlediska fyziologickým podmínkám a rozvoji nebo tomu pozitivnímu stavu těch orgánů. Na druhou stranu, někteří horolezci ten adrenalin potřebují pro to, aby dokázali fungovat. Myslím si, že tak jako u potapěčů je ta příslušná aklimatizace alfa omega toho, aby vůbec ten svůj koníček nebo tu svoji práci mohli dělat. Tak podobně je to i u horolezců a myslím si, že založení základního tábora a potom několik výstupů do trojky, do dvojky a dejme tomu ještě zpátky, tak je pro ně naprosto samozřejmé a k tomu vrcholovému výstupu se z té velké skupiny odhodlá vždycky jenom malá část. Já jsem zažil jednu africkou expedici, kde nakonec na Mount Everest vystoupal jako jediný někdo, kdo to vůbec neplánoval, a to byl kameraman té výpravy, protože se dokázal nejlíp aklimatizovat. Ten vrcholový tým byl rychlejší, takže si vyvinul velmi těžké příznaky výškové nemoci a potom někdo, kdo tam byl de facto jako pomocník a dokumentarista, dokázal vlastně díky té dobré aklimatizaci vystoupat až úplně na střechu světa takzvaně. Takže i to dokazuje, že někdy ta trénovanost je samozřejmě důležitá, ale někdy důležitější než trénovanost je ta správná aklimatizace na ty vysoké výšky. Druhá věc je ta, že ty extrémní podmínky nepomáhají dobrým rozhodnutím těch lidí, takže je lepší fungovat v určitých automatismech a nespoléhat se na to, že člověk něco vymyslí v dané výšce. Zažil jsem taky hodně lidí, já jsem kdysi vedl i kliniku československou v Nepálu, v Katmandu, takže nejenom u Čechů, ale u horolezců a vysokohorských turistů z různých jiných zemí, že udělali naprosto nelogické rozhodnutí, které se zdálo jako nelogické nám, kteří jsme byli dolů, ale oni v těch podmínkách to považovali za to nejlepší, co můžou udělat, a přesto riskovali zbytečně svůj život a jako stačilo málo, aby teda o ten život přišli jenom kvůli tomu, že se špatně rozhodli na křižovatce cest.
To špatné rozhodnutí bylo vlivem té vysoké nadmořské výšky?
Je to vysoká nadmořská výška, je to samozřejmě i velká únava, což jsou faktory, které jaksi působí proti logické úvaze. Všichni víme, že vlastně stav velké únavy je téměř totožný se stavem opilosti, kdy člověk není schopen úplně vymyslet nějaké racionální řešení, ale funguje v nějakých jako automatických postupech. Takže je dobré, když jsou ty automatizmy v rámci celé té expedice zažité, aby ten člověk náhodou nezůstal sám. I když si myslí, že to zvládne, tak by se skutečně mohlo stát, že se utopí v nějaké horské řece, protože se rozhodne, že se přebrodí místo toho, aby se kousek vrátil 10 minut zpět na křižovatku cest.
Ke špičkovým českým horolezcům patří například Marek Holeček, který objevuje nové výstupové cesty v nejvyšších horách světa. V červenci roku 2017 se mu se spolulezcem Zdeňkem Hákem povedlo na pátý pokus uskutečnit prvovýstup na 8080 metrů vysokou horu Gašebrum 1 v pohoří Karakoram. Novou cestou v jeho západní stěně zdolali alpským stylem, tedy bez použití umělého kyslíku. Povídala jsem se s ním i o tom, jak se vyrovnává s výškovou nemocí.
Takový ty typický jakoby příznaky třeba výškové nemoci, to jsem samozřejmě v tím prvním momentě, kdy jsem se tam třeba objevil jakožto novic v kopcích, tak ano, to tělo vyhodnotilo, že nejsem v nějakém standardním prostředí a je to přirozený. Já jsem pozemšlapka, jsem tady někde znížen, jsem tady z 6. patra na proseku, jo, takhle z těle hor, takže přirozeně to tělo to nějakým způsobem vnímá. Nicméně my jako primáti máme vlastně velice dobrou schopnost a adaptabilitu se srovnat s těma věcma. A za chvilinku to bylo v pohodě. A samozřejmě přibývajícíma expedicema po tom světě, ať od Himalají počínaje, centrální Asie, Ameriky anebo Antarktidy, tak samozřejmě, když se dostávám do nějaké výšky, tak to tělo už je nějakým způsobem připravený na to. To znamená, že ta psychika i to tělo, ten osud takový přijme, to neznamená, že se nemusím aklimatizovat. Já bych bral tu aklimatizaci jako širší pojem, který v sobě zahrnuje několik věcí dohromady.
Jak vnímá to vaše tělo mráz? Je to těžké se s ním vypořádat?
Upřímně, čím jsem starší, tak zimu nenávidím, čím dál tím víc. Takže jinými slovy, chlad, na to se musí člověk zvykat. Beru to jako koktejl nějakých určitých protivenství, které v těch horách musím vnímat, ale to je jenom jeden z těch bodů.
A k tomu mrazu časem během té výpravy určitě přichází vyčerpanost. Jak bojujete proti té vyčerpanosti a dá se proti ní vlastně vůbec něco dělat?
Možná se to nebude zdát, ale všechno je trénink. To je spojený i s nějakou psychikou. To neznamená, že jenom tam přijedu a mám tu technickou dovednost, znamená, že jsem lezec, takže jsem se naučil líst, že jsem se naučil líst v ledu, ale i to i zvyknutí si na to, že mám daleko menší příjem potravy, že jsem pod obrovským tlakem psychickým, když se sunu vlastně za svým vlastním cílem, což je vrchol, a tam jenom půlka cesty, to znamená, že návrat až znamená úspěch, ať z vrcholu nebo bez vrcholu. Další věc je, že i v momentě, kdy měl by nastat nějaký čas odpočinku, tak tam nenastává. A tohle je všechno otázka a tlak na naši energii. A my se musíme představit, že jsme vlastně výkonný článek, akumulátor napichovaný energií, a tam o tu energii jenom přicházíme. Takže v nějakém okamžiku dojde ke stavu, kdy to tělo je vyčerpané, já to mám vypočítané tak na 8 dní, kdy ještě jsem schopný se nějakým způsobem pohybovat tak, abych měl nad tím kontrolu. Tam je problém to, že ta pohybovost zpomaluje se, veškeré prokrvení, dochází k tomu, že hromadíme tu větší šanci na to, že uděláme chybu.
Většina z nás nabírá síly v noci, když spí. Jak je to se spánkem v těch vysokých horách?
Je zajímavé, že i spánek se musí natrénovat. Ono pod tou únavou a v takovým nehostinném prostředí, kde máte opravdu velikost, já nevím, židle a musíte tam vejít dvě zadnice. Jste ve vysokých výškách, kde máte zvýšenou dechovou frekvenci, pětinásobnou, kdy je chlad a jste už promrzlí a jste opravdu na hranici nějakého vyčerpání a i ty psychicky, jako říkali byste si, já odtud musím zmizet. Tak právě to, že musím nějakým způsobem udělat racionální rozhodnutí v momentě, kdy jdu spát, nebo snažím se odpočinout, tak ono i v tom spánku, i když nehnu brvou, pořád přicházím o nějakou energii, ale nesmím se soustředit a nesmím vyčerpávat tu psychickou hranici tím, že co bude zítra a tak dále. Já se musím naučit a snažit se usnout. To je jediný, kdy já vlastně neplýtvám víc energie, než musím. Nedobíjím ji, ale neplýtvám ji.
Horolezec Marek Holeček zmínil mnoho faktorů, které ovlivňují jeho tělo ve vysokých nadmořských výškách. Já bych se zastavila u toho spánku. Jaká jsou specifika spánku takhle vysoko?
No, jak bylo správně řečeno, ten spánek není zdaleka plnohodnotný bez té farmakologické profilaxe. I když člověk na chvilku usne, tak není schopen si vynutit hyperventilaci hlubokým dýcháním více kyslíku, než se mu dostává, takže de facto i v tom spánku, místo toho, aby to tělo regenerovalo, tak se dál vyčerpává. A i plicní otok teprve vzniká až po několika dnech v takovýchto extrémních podmínkách. Nevzniká hned, ale až typicky druhou až čtvrtou noc ve vyšší nadmořské výšce, kde se spustí celá ta kaskáda procesů. Ty noční procesy, které probíhají v lidském organismu mimo jeho teda vědomou kontrolu, jsou vlastně pro vznik výškové nemocí skutečně klíčové. Takže čím kratší dobu člověk stráví v těch vysokých nadmořských výškách, včetně nocí, tím líp. Takže my nepočítáme výstup na dny, ale na noci v podstatě. Když člověk vystoupí někam i do extrémně vysoké nadmořské výšky ve stejný den a ve stejný den se stoupí významně, tak je to v podstatě z hlediska výškové nemocí nevýznamné a nehrozí těžké komplikace ve formě otoku. Pokud tam zůstává na noc, to vlastně celou tu situaci komplikuje.
Říká docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V dnešním Leonardu Plus uslyšíme se po krátkých zprávách. Tady je Český rozhlas Plus, hostem Leonarda Plus je docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Mluvíme o horské medicíně a o tom, jak přežít v extrémních podmínkách. Vy jste procestoval 90 zemí světa, jedna z vašich nedávných cest, pokud vím, vedla také do Bolívie a Peru, kam se jezdí, jak už jsme zmiňovali, hodně na vysokohorské treky. Přednášel jste tam o horské medicíně, jak se vy sám aklimatizujete v takových podmínkách?
Já jsem si v těchto oblastech udělal osobní rekord. Vystoupal jsem do výšky 4300 metrů nad mořem, ale protože jsme tam vyjeli autobusem, tak se tím moc nechlubím, protože to bylo v podstatě o asfaltové silnice. Nicméně člověk samozřejmě si může vyzkoušet různé takzvané finty, které se tradují. Samozřejmě všude kolem sebe vidíte, už když přistanete v tom městě Cusco, které je ve výšce 3400 metrů nad mořem, tak už na letišti máte košíky, kde jsou listy koky, které tam velká část lidí žvíká v rámci nějaké aklimatizace. Intoxikace se bát nemusíte, protože v této formě by člověk skutečně musel toho sníst se žvíka dobro kvantum, aby měl nějaké příznaky jaksi drogové závislosti. Nicméně zase není úplně příznivé, když vás 10 hodin veze náročným horským terénem řidič, který celou dobu ty listy z koky žvíká. Na hotelové recepci máte taky košík s listy koky a vedle toho kyslíkovou bombu, takže je zjevné, že počítají s tím, že tam turisté mohou mít příznaky, když vystoupí z letadla, přiletí tam z mnohem nižší výšky a to jsou přesně ty rizikové faktory. My jsme naštěstí odjeli se podívat na víkend na Machu Picchu hned po příletu, takže jsme klesli do výšky nějakých 2400 metrů nad mořem a následně jsme se vrátili, ale další noci už jsme trávili na té vysoké nadmořské výšce a na velké náhorní plošině. A to je právě velký problém v tom kontextu, že když dostanete výškovou nemoc, tak nemáte možnost rychle sestoupit. Většina turistů putuje z toho Cusca potom přes jezero Titicaca, které ještě výš, to je nějakých 3800 metrů nad mořem, město Puno, až do La Pazu, El Alto, jsem zmínil, že je u La Pazu 4150 metrů nad mořem, La Paz je 3800. Takže v podstatě, když trpíte výškovou nemocí, a to se mi stalo poprvé, že jsem o něčem mluvil s kolegy a viděl jsem, že v tom plénu ty kolegové, na které jsem mluvil, tak většina si to výškovou nemocí procházela. Naštěstí drtivá většina těmi benignými příznaky, jako jsou ty bolesti hlavy, poruchy spánku, kašel námahový. Bohužel se nám stalo i to, že někteří z kolegů měli těžší formy a o ty jsme se doslova báli, protože jsme zvažovali, jak zařídit logistický jejich sestup někam, když to jsou hodiny jízdy autobusem. Šlo tam jednak o ten suspektní plicní edem, kdy už ten kašel a ta dušnost byly v klidu, velmi výrazné i v noci. A taky jedna kolegyně měla ten mozkový edem velmi lehce člověk pozná, protože vlastně ten pacient se chová velmi zvláštně, může mít až halucinace, může mít křeče, je zmatený, někdy má poruchy vědomí, neadekvátně reaguje, není schopen chůze po rovné čáře, má závratě. Tyto příznaky jsme taky viděli u kolegyně a o tu skutečně jsme se báli především v noci, aby ona neusla a my jsme ji nenašli teda až v nějakém stavu velmi pokročilém někdy ráno. A u jedné kolegyně dokonce došlo k takovým problémům ze sítnicí oční, že bylo nutné zařídit její okamžitý transport z nejbližšího letiště. Nicméně nebylo to možné hned, ale až za několik dnů a ona teda byla tím hodně stresována, protože se zhoršoval zrak. Nakonec se jí teda velmi komplikovaně podařilo odletět. Takže až takovéto stavy mohou se vyskytnout někde, kde se nacházíte ve velkém městě, kde žijí statisíce lidí a kolem vás jsou vysoké hory, jinak si tu subjektivně tu výšku vůbec neuvědomujete.
I tohle byl smysl té vaší akce, že vlastně jste viděli na vlastní oči příznaky, které to může způsobit?
Ano, jeden ze smyslů této odborné akce a stejně tak je to téma, kterému se čím dál víc věnují i světové kongresy cestovní medicíny. Čím dál víc lidí cestuje do hor, čím dál víc individuálních cestovatelů, kteří to nemusí v podstatě s někým konzultovat a bohužel se množí ty případy, kdy lidé, když už zahájí sestup, už je velmi pozdě a posledně kolegové prezentovali úmrtí mladé ženy právě v Peru, která zahájila sestup pozdě a podlehla té výškové nemoci, usla v autobuse a už se nikdy nevzbudila.
A kolik lidí ročně odejde na tu výškovou nemoc?
Já myslím, že tyto statistiky nejsou celkem úplně globálně sjednocené. Je velmi těžké říct, kolik vlastně podlehne samotné výškové nemoci. Já si myslím, že je mnohem více těch, kteří následkem výškové nemoci udělají špatné rozhodnutí a stane se jim nějaký úraz, takže se zřítí z velké výšky nebo se utopí nebo utrpí nějaký vážný úraz s trvalými následky.
Výšková nemoc je předmětem mnoha vědeckých výzkumů také. Čím mohou být užitečné v medicíně?
Tak obecně každý výzkum toho, co se vlastně lidském organismu děje za jistých podmínek, necelkem typických, je pozitivní. Nicméně tady je ta odpověď tak komplexní a de facto v různých částech organismu protichůdná, že je z toho poměrně těžké vyvodit nějaký závěr a navíc i tady platí Gaussova křivka. Když se podíváme na populaci, tak to, o čem mluvíme, co je standardní, to platí pro drtivou část lidí kolem nás. Nicméně potom jsou ti, kteří tolerují vysoké nadmořské výšky naprosto fantasticky a nepotřebují nějak zásadní aklimatizaci a mohou si klidně vystoupit do výšky 5-6 tisíc metrů bez toho, aby je to zásadním způsobem limitovalo nebo jim způsobovalo otoky životně důležitých orgánů. A potom ta druhá část té křivky jsou ti, kteří netolerují výšku ani 2000 metrů nad mořem. Proč k tomu dochází, jako není celý celý ten komplex těch procesů je natolik komplikovaný, že se to nedá celkem jasně formulovat. Existuje spousta hypotéz. V podstatě i pokud jde o léčbu výškové nemoci, tak pořád se pohybujeme někde na úrovni určitých hypotéz nebo malých studií, protože se stane, že dejme tomu potom větší multicentrická studie ten efekt úplně nepotvrdí. Nicméně, pokud ten člověk nemůže z nějakého důvodu rychle sestoupit, tak než je to umožněno, než přiletí helikoptera, než se zlepší počasí, tak samozřejmě nějaká ta terapie udržovací, aby se ten stav nezhoršoval, je na místě.
Jižní Amerika je na tohle vlastně nebezpečná, dalo by se říct, jak už jste zmínil, jak je to třeba v Africe, co Kilimandžáro?
Velká výhoda Kilimandžára je ta, že je to takový relativně dlouhodobý pohodový výstup. On se dá zvládnout za různé časové intervaly a my víme, že ti, co si zvolí ten další časový interval, zhruba 5 dní a déle, tak mají méně často výškovou nemoc než ti, co jdou rychleji. Já jsem dokonce zaznamenal, že jeden profesionální tým, který jezdí Tour de France, a to jsou skutečně borci, kteří mají velmi nízkou klidovou frekvenci, velmi silný srdeční sval, jsou zvyklí na i ty vysoké výšky a v Alpách na kolech, na tu obrovskou zátěž. Tak při výstupu na Kilimandžáro tím, že šli rychleji než je standard, tak trpce teda na vlastním organismu zkoušeli ty příznaky výškové nemoci, takže i tady ten pomalý výstup je vlastně nenahraditelný. Stejně jako pomáhá trošku to, když je někdo plánuje navštívit Everest Base Camp nebo Annapurna Base Camp, které jsou v nějaké výšce kolem 5000 metrů nad mořem a vlastně jde pomalým tempem, tak tam v podstatě kromě těch subjektivně nepříjemných, ale ne moc závažných příznaků benigní výškové nemoci, tak tam většinou nedochází k tomu, že mu někdo trpí otokem mozku nebo otokem plic.
Vraťme se ještě jednou za Markem Holečkem, který se do Velhor vrací pravidelně. Ptala jsem se ho, jestli někdy musel volat záchranáře.
Když to vezmu do těch vzdálených míst, tam to vůbec nepřichází v úvahu. Nehledě na to, že většinou si nevybírám vůbec standardní místa, kde nějaká dostupnost té civilizace je. A to je taky vlastně i kus té odpovědi. Jo, na to. To znamená, že to, co tam chci dělat, musím nějakým způsobem rozmyšlený. Měly by tam být nějaký unikové varianty, což je třeba vrátit. Se tam později, hol kopec neuteče, ani ten příběh nezmizí, pokud má nějaký svůj smysl. To, že je ten cíl vždycky návrat, to je ta alfa omega vlastně toho příběhu. To znamená, že i když dělám místa kroky do neznáma, tam, kde ještě nikdo přede mnou nebyl, tam je samozřejmě ta lákavost, samozřejmě i ten strach nebo obavy, spíš takhle to říct, z toho, co vlastně nastane, ale to je přirozený pro jakoukoliv lidskou činnost, která je něčím kupředná. Otevíráme nějaký nový dveře a uzjistíme, jestli se dokážeme s tou situací správně spasovat a to štěstí na to spoleháme.
Musíte si zkrátka poradit v každé té extrémní situaci sami. Pokud přijde, co třeba obsahuje vaše expediční lékárnička?
Tahám na výpravy takovou pitoreskní vlastně lékárničku, spíš nám dává takový placebo. Jo, placebo toho, že něco máme s sebou, co by nám mohlo pomoct. A většinou to jsou spíš prostředky, které jsou dovolené, možná že i trošku někdy zakázané v podobě toho, aby jsme byli schopni se zase navrátit, jo? Protože tam něco řešit je nesmysl. Valná většina těch léků stejně nakonec končí u místních. Když je něco bolí, když se něco stane, pokud možno snažit se o tam to co nejrychleji zdrhnout.
Jaká je vaše zkušenost s omrzlinami?
Omrzliny samozřejmě přišly a je to hodně bolestivá záležitost a na dlouhý čas. Jo. Mně se to stalo vlastně díky tomu, že nás vlastně uvěznilo počasí na dlouhou dobu ve vysoké vejšce, v místě, kde se říká teoreticky, že se tam nedá přežít, tak já už jsem živej důkaz, že ano a docela dlouhou dobu. Na 8 dní nás to zaseklo na 7300 metrů vlastně ve vejšce 7800 poprvé. A 8 dní jsme čekali na to, až se uklidní nahoře počasí. Respektive až nám dá zase šanci ta matička příroda vůbec líc dolů. A muselo se čekat, nedá se nic jiného dělat. No a to tělo vyhodnotilo, že periferie už nepotřebuje, že jo? Protože ty už nemůže obhospodařit a začne stahovat to teplo na ty orgány a na to, co ještě vlastně je funkční. Nehledě na to, že my jsme jako dokonalej stroj, my máme všechno zdablovaný z valné většiny a je to připravené na to, aby jsme měli případně nějaký ztráty. A byli jsme schopni ještě se pohybovat. To vymyslela matička příroda. Dobře, nebo ten pán Bůh.
Říká horolezec Marek Holeček, přežít 8 dní ve výšce 7800 metrů nad mořem, to už asi ani nepopisuje odborná literatura. Překvapuje vás to, pane docente?
No, to klobouk dolů, protože to už je skutečně fyziologicky za hranou, ale tam nebyla jiná možnost. Tam nelze z toho nikoho vinit. Počasí je v té výšce uvěznilo a v podstatě šlo o život. Je otázka, jak dlouho by to ještě dokázali vydržet. ten popis toho, jak člověku odchází energie, když je v klidovém režimu a de facto jenom čeká, tak byl velmi přesný. A i na to musí být velmi trénovaný organismus, protože možná kdyby na jejich místě byl někdo jiný, tak už bychom se teď s ním asi nebavili.
Tak určitě hrálo roli to, že šlo o velmi zkušeného horolezce.
Ta individuální dispozice je naprosto klíčová, ale sehrává tam úlohu jako velké množství faktorů, které v této situaci hrály ve prospěch těch horolezců a skutečně nějaké omrzliny jsou to nejmenší, co je může potkat v dané situaci.
Mráz, vyčerpání, únava, s tím, čím se horolezci v těch vysokých výškách setkávají, co se v tom organismu odehrává? Marek Holeček to vysvětlil laicky?
Ano, on to ale popsal velmi přesně a v podstatě už jsme to i naznačili, že ten lidský organismus se snaží zachovat si funkčnost těch životně důležitých orgánů a snaží se udržet to teplo toho jádra těla. Ta periferní část těla je méně důležitá samozřejmě, takže tu v podstatě odepíše jako první. Dochází k tomu, že na periferii dochází ke stažení cév, aby tam zbytečně neproudila krev a neochlazovala se, protože tělo chce, aby ta krev cirkulovala ve větším objemu v těch životně důležitých orgánů a následné amputace jsou výsledkem toho, že ta nekroza tkání je už potom dlouhodobá a nedalo by se s tím nic jiného dělat a v podstatě by to hrozilo jenom následnou infekcí a možná sepsí, která by mohla ohrozit celý ten organismus.
Mnoho horolezců dnes leze bez použití umělého kyslíku. Jak se na to jako lékař díváte?
Z medicínského pohledu je to v podstatě přirozenější forma a jistější forma výstupů. Nutí to totiž horolezce poslouchat své tělo a postupovat podle toho, co mu říká. Samozřejmě moudrý člověk netlačí příliš na hranu a jsou lidi, kteří mají v sobě tolik odpovědnosti, že se obrátí 500 metrů pod vrcholem možná dohled nějaké 8000 a přesto si uvědomují, že ta cesta zpět by už asi nebyla možná. Takže dobrý horolezec si dokáže tyhle faktory všechny zvážit. Pokud byste lezla s kyslíkem, tak by to bylo mnohem rychlejší jednak. A jednak pokud byste měla nějakou poruchu technickou, tak by vám v podstatě řádově za velmi krátkou dobu hrozilo bezvědomí až náhlá smrt. Ten přirozený výstup v tomto ohledu je bezpečnější, že jste odolnější vůči nějakým technickým poruchám, které by vás mohly ohrozit na životě a spíše si hlídáte to, kdy už vaše tělo skutečně nemůže. Já si myslím, že žádný sportovní výkon není důležitější než vlastní lidský život nebo život někoho jiného.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Je nějaká hranice, kterou vy byste jako lékař doporučil horolezci amatérovi, který se vydává třeba na vysokohorskou túru poprvé?
Podle mě je ideálním místem, jsou to velehory a dokonce nevzdálené, ale Alpy. To jsou výšky, které jsou na úrovni kolem těch, ty vrcholy kolem těch 4000 metrů nebo těsně nad. A tam se dá velmi dobře vyzkoušet, jak člověk toleruje vlastně výšku nadmořskou. Dá se tam dokonce i přespat na těch horských chatách poměrně vysoké výšce, protože až u toho přespání několik nocí se ukáže, jestli ten organismus má tendenci tu situaci změnit až tak, že by mohl vzniknout plicní edem nebo otok mozku. A přitom je tam možný velmi rychlý sestup a člověk samozřejmě nemusí čekat, až se to úplně vyvine. Nicméně tam si to velmi, velmi dobře otestuje a potom následně podle toho si může zvolit další ty oblasti, kam jít, ale kde nevzniká vlastně téměř vůbec plicní jedem, alespoň jsem zatím o tom neslyšel, ať už u našich pacientů nebo obecně u cestovatelů, je právě Kilimandžáro. Je to relativně pohodový výstup bez nějakých velmi velkých převýšení. Člověk se tam hodně nachodí, ale nejde přímo nahoru moc strmě, takže se nestává, že by ten rozdíl výškový byl tak obrovský, aby ten organismus se nestíhal zadaptovat. Samozřejmě ty příznaky té benigní výškové nemoci tam jsou, ale o tom se nebavíme, tam nejde o život, ale spíš jde o to, aby to nesklouzlo do toho toku plic nebo otoku mozku. A ten otok plic, když už to člověk začíná řešit někdy, je, když vykašlává krev nebo na růžovile takové sputum sekrety a to už může být někdy pozdě.
Marek Holeček také mluvil o důležitosti přípravy, když jede na nějakou expedici. Nejde jenom o expedici, každý, kdo jede do horby, neměl určité věci sebou zapomenout, co je to hlavní?
No, v podstatě ta příprava jako taková je samozřejmě důležitá, aby vůbec oni zvládli ty podmínky. Bavili jsme se o tom, že kdyby nebyl tak skvěle připravený psychicky i fyzicky, tak asi by ten dlouhodobý pobyt v té vysoké nadmořské výšce, kde musel kvůli počasí zůstat déle než plánoval, asi by nezvládnul. Nicméně naprosto klíčová je ta aklimatizace. Říkali jsme si o tom, že pobyt ve výšce, když je spojený s nějakou výškovou nemocí, tak velmi často vzniká u rychlého výstupu, u velmi trénovaných lidí. Takže i když někdo stíhá, má dostatek energie, tak by měl jít skutečně velmi pomalým tempem. V těch vyšších výškách dokonce se doporučuje jako jít tak pomalu, že jeden krok nádech a dva kroky výdech, a tímto pomalým tempem, že postupují. Samozřejmě, když ani to nestačí, tak jdou ještě pomaleji, ale je fakt velmi důležité poslouchat to, co mi říká ten organismus, protože to může být úplně něco jiného, než co říká tělo v úvozovkách, samozřejmě mému kolegovi, s kterým jsem ve dvojici, a nesnažit se ho držet za každou cenu, naopak se o to podělit, o ty své pocity, o ty své problémy, aby ten kolega věděl, že mě musí hlídat a že se musí jít pomaleji. Jinak to teda může skončit katastrofou i nenadálou z ničeho nic, a pokud skutečně nemůže přiletět helikoptera kvůli počasí, tak to potom končí špatně. Takže příprava je důležitá, nicméně zdůrazňuji, že ta správná rychlost výstupu jsou naprosto klíčové a velmi důležité také mít sebou adekvátní buď zdravotníka ve výpravě, což předpokládám, že každá rozumná výprava si sebou vezme někoho, kdo se v tom orientuje, anebo alespoň mít velmi dobře vybavenou lékárničku právě pro ty situace, kdy vlastně by nemusela být dostupná včasná letecká pomoc, včasný transport do nižší výšky. Tam například aplikace kortikoidů u otoku mozku nebo aplikace blokátoru kalcových kanálů u otoku plic, tak tam skutečně může tomu člověku zachránit život, než dojde k tomu vitálně důležitému sestupu.
Slyšeli jsme, že tělo je dokonalý stroj. Patří podle vás lidé do Velehor?
To je velmi individuálně, ale myslím si, že část populace do Velehor půjde tak či tak. Pro ně je to natolik přitažlivé, že vlastně je to jejich životní cíl, je vlastně to, jak žijí tady mezi těmi expedicemi, jenom určité nutné zlo a příprava na to, aby zase mohli si plnit ty své tužby a sny. Bez ohledu na to, co si myslíme, tak lidé tam půjdou a my jako svět medicíny na to musíme umět reagovat a být připravený. Je dobré, když ten člověk kvůli svému životu potom nevyžaduje to, aby kvůli němu riskovali život jiní, například záchranáři. Ale můj subjektivní pocit, já jsem viděl na vlastní oči Kilimandžáro, viděl jsem i Mount Everest, ale takový můj subjektivní pocit je, že jsou nejhezčí z protištítu, z mnohem nižší nadmořské výšky, kdy teda člověk se může kochat tou krásou Velehor. Nicméně, jako bývalý sportovec a někdo, kdo měl před sebou nějaké sportovní mety, naprosto rozumím těm, co se věnují horzectví poloprofesionálně nebo profesionálně a chtějí zdolat nejvyšší štíty každého kontinentu nebo chtějí zdolat všechny 8000, protože to je potom naprosto přirozené, že mají před sebou stále vyšší a vyšší cíle.
A když se ti lidé, horolezci, amatéři nebo i poloprofesionálové, vracejí pravidelně do těch opravdu vysokých výšek, co to zase dělá s jejich organismem?
Pokud se dobře aklimatizují, tak si myslím, že tam žádné zásadní problémy nejsou. I když vlastně buňky těla, včetně mozkových buněk, trpí opakovaně hypoxií, to znamená nedostatečným přísunem kyslíku do mozku, tak nejsou známé případy, že by to vedlo k nějakému trvalému, dlouhodobému nebo trvalému zhoršení výkonu mentálních funkcí, nebo že by to mělo negativní vliv na nervový systém například.
V horách hrozí také vysoké riziko úrazu. Existuje nějaká jednoduchá rada, kterou třeba dáváte i svým pacientům, jak se jim vyhnout?
Člověk nesmí hlavně podcenit situaci. Pokud se člověk pohybuje v horách s velkým respektem a s pokorou a s příslušnými znalostmi nebo alespoň s průvodcem, tak většinou se nějakým dramatickým, pokud nemá velkou smůlu, tak dramatickým potížím vyhne. Pokud někdo jde do hor, má helmu na baťohu a dejme tomu nemá mačky, když je sledovatelý terén, tak si koleduje velký problém i v těch neúplně velkých velehorách. Takže je to spíš o tom, že nedostatek pokory velehory netolerují a velmi často to končí smutně. A bohužel i takové případy známe z našeho okolí. A myslím, že Češi v tom, jak jsou odvážní cestovatelé, tak jsou poměrně známí i globálně tím, že si moc nedělají těžkou hlavu a že vyráží. A ten nemyslím skutečně profesionální horolezce, ale nebo poloprofesionální, ale takové ty turisty, kteří vyráží do vysokých hor naprosto z neadekvátní obuví nebo dokonce oberlích a podobně. A myslí si, že to zvládnou. Nehledí na lavinové nebezpečenství nebo nehledí na možnou povodňovou situaci v úzkém kanionu, kdy hrozí srážky a podobně. Takže to všechno jsou faktory, které člověk musí jaksi zvážit, a pokud ne, tak za pár minut v podstatě může z ničeho nic mu jít o život.
Dnes vlastně záchranářům pomáhají hodně moderní technologie i vlastně lidem, kteří se pohybují v horách, ale asi bychom na ně neměli spoléhat příliš.
Ne, já si myslím, že i z posledních měsíců je poměrně dost příkladů, bohužel smrtelných případů českých turistů, kdy byli naprosto skvěle vybaveni, pokud jde o lokalizaci v případě závalu, měli sebou dokonale lavinové vybavení, ale když vás lavina strhne po skalnatém terénu 300 metrů, tak ten samotný úraz, který vám způsobí, nemusí být vůbec slučitelný se životem. Takže to, že vás někde poměrně rychle najdou a z té laviny vyprostí, tak to už je až potom sekundární.
Ale teď jsem slyšela, že lidé by se měli v lavině chovat jinak, než bylo po léta doporučováno. Můžete to připomenout?
Ne, já si myslím, že to jsou takové rady, jako že co dělat, když vidíte medvěda, ale jako lepší je vůbec jako lavinu neriskovat, protože de facto tam na to není žádná univerzální rada. Navíc tam jde skutečně o řádově jednotlivé sekundy, kdy nastane váš první kontakt s nějakou skálou, s podlužím, když vás lavina strhne. A tam de facto nemáte často vůbec žádný okamžik, takže já nechci úplně dávat nějaké rady, které by mohly být až v jistém kontextu naivní. Samozřejmě, když se člověk ocitne v nějaké vrstvě sněhu, tak tam potom je to něco jiného, ale myslím si, že to je jenom v malém počtu případů a klasicky teda ten člověk utrpí poměrně vážné traumatické poranění už v tom mechanismu, vlastně než se ta lavina zastaví, než vlastně vůbec někdo může ho hledat a vyprošťovat.
Říká docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V dnešním Leonardo Plus jsme uprostřed zemi, lidé jezdí lyžovat, lyžují často i ve vysokých nadmořských výškách. Tam předpokládám, mohou trpět stejnými příznaky, jako trpí lidé ve velehorách, je to tak?
Na 3000 metrů většina lidí pociťuje na sobě to, že nemůžou dělat velkou fyzickou zátěž, že mohou vysadnout z vleku a spustit se dolů volným tempem, ale dejme tomu, by nemohli jít do kopce nebo zaběhnout nějakou krátkou vzdálenost, protože okamžitě vlastně pociťují velmi těžké příznaky, jakoby i když benigní výškové nemoci, přece jenom je to akutní nedostatek kyslíku směrem ke tkáním, takže člověk je skutečně na zhroucení, jako lapa po dechu, je dušný, těžce, je jim dokonce nevolno, ale když teda omezí ten svůj fyzický výkon v těch vysokých nadmořských výškách, tak to klasickou výškovou nemocí netrpí, protože k tomu tam potřebujeme strávit několik dnů. Takže pokud několikrát vyjede lanovkou, dejme tomu na výšku 3000 metrů, jak je to možné v Alpách relativně nedaleko, a spustí se několikrát za den, tak v zásadě k tomu poškození zdraví jako takovému nedochází, nevznikají tam žádné patologické procesy. Pokud by tam zůstal několik nocí té vysoké výšce a přespal, tak zejména v tom nočním období by se asi už nějaké ty procesy spustily, které by mohly vést až ke vzniku té částečné, aspoň parciálně plicní hypertenze a dalším komplikacím.
Vy už to se zmiňoval o tom, že lidé, kteří žijí ve vysokých nadmořských výškách, opravdu vysokých, trvale, se nedožívají tak vysokého věku. Má ale život v horách také nějaké výhody, nějaké zdravotní benefity?
Pokud nejsou v té oblasti, která je skutečně blízko zóně smrti, bavili jsme se, že nejvyšší obydlené místo je 5100 metrů nad mořem a zóna smrti, kde už se nedá klimatizovat žádnému člověku, aby tam žil další dobu, je 5300 metrů. Tak pokud se žije v těch trošku nižších nadmořských výškách, kolem těch 2 až 3 tisíc metrů nad mořem, možná i trošku výš, a to je moje zkušenost osobní jako lékaře z Nepálu, protože jsme dělali medicínské výjezdy do různých venkovských oblastí, tak oni jsou neuvěřitelně fyzicky trénovaní, protože jak si od malinka prostě musí absolvovat ty těžké terény náročné a mají výborný oběh kardiovaskulární, mají silnou svalovinu srdce. V těch horách je samozřejmě čistější ovzduší, takže vlastně netrpí těmi problémy často, které vidíme u nás. Na druhou stranu samozřejmě, když si topí otevřeným ohněm a nemají v chýži komín, což často například Nepálu bývá, a topí kravským trusem, tak to zakouření prostoru, kašel a s tím spojené komplikace jsou taky přítomné. Takže nedá se to říct úplně jednoznačně, nicméně pobyt v horách samozřejmě, které nejsou extrémně vysoké, v globálu lze považovat za velmi pozitivní pro lidské zdraví a myslím si, že i ti, co žijí v městech, kde trpí smogovou situací, tak rádi na horách vlastně načerpají novou energii a jaksi čistý vzduch. A musím říct ještě současně, že když člověk se vrací z těch vysokých nadmořských výšek, a tím myslím ty extrémnější na těch 4000 metrů nad mořem, jak se to letos, nebo respektive koncem loňského roku stalo mně, když jsem vlastně z města El Alto, což je letiště La Paz, přiletěl do Limy, která je de facto u hladiny moře, tak jsem okamžitě cítil, jak ten organismus rozkvete, jak vlastně najednou má dostatečný přísun kyslíku. Najednou máte pocit, že se vám zlepší kvalita spánku natolik, že byste spala dlouhé hodiny přes den. Změní se i barva v obličeji, najednou ta periferie už dobře překrvená. Nemusíte jednou za minutu, dvakrát za minutu začít zhluboka dýchat, abyste si vlastně, jako v těch vyšších výškách, abyste si nasaturoval organismus kyslíkem. Takže není to jenom teda pozitivní, ale pokud nemluvíme o extrémech, že jsme na horách, které jsou v těch výškách, jak jsem zmínil, 2-3 metrů nad mořem, tak si myslím, že to má víc pozitiv než negativ.
Uzavírá docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, se kterým jsme v Leonardo Plus mluvili o horské medicíně. Děkuji za návštěvu, naslyšenou.
Naslyšenou.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Andrea Skalická.